Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Los mejillones son el plato fuerte de la romería de San Benito de Lérez, por la que se pasan este mediodía decenas de personas y familias para disfrutar de una comida al aire libre a orillas del río. No hace un calor excesivo, sí bastante bochorno, y eso anima también el ambiente de pontevedreses que hoy disfrutan del festivo local. Te lo cuento en este mediodía en COPE para Pontevedra y Arousa. Mi nombre es Pablo Romero. Y tras una pausa publicitaria, conocemos también el trabajo de Protección Civil.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE. Coidamos o teu monte.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
En este festivo local en Pontevedra y Meis vamos a poner en valor el trabajo desinteresado de los voluntarios de Protección Civil, y lo hacemos en este mediodía en COPE por medio de Javier Lois, que se acaba de convertir en el presidente provincial de Protección Civil. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primeiro, enhoraboa. Aquí en Pontevedra conocemos che ben pola túa labor na agrupación de Cerdedo Cotobade, e tamén por ser, desgraciadamente, portavoz moitas veces, non, do que estaba sucedendo na Ponte de Pedre despois do accidente mortal de Noiteboa. Aqueles días quizáis foron os máis duros na túa profesión.
Pois a verdade que sí, nunca vivira pues, un accidente desas magnitudes. Bueno, con tantos mortos, a verdade que nunca vivira eso.
¿Canto tempo levas como membro de Protección Civil en Cerdedo Cotobade?
Como membro empecé no 2014, como presidente no 2016.
E cada vez recabando, non, cada vez máis experiencia ata este novo reto profesional que tes agora por diante.
Pues a verdade que sí, cada ano pues, vas aprendendo, aparte dos cursos que tamén a academia nos va ponendo, vamos facendo, entonces cada ano tamén vas collendo un pouco máis de experiencia, facendo un pouco máis de cursos, pa que non te colla de sorpresa moitas cosas que facemos.
Sí, porque a Protección Civil vémola en accidentes, vémola nas verbenas, festivais, en urxencias veciñais moitas veces tamén, en moitas circunstancias. Que novas responsabilidades vas ter agora como xefe de Protección Civil na provincia?
Bueno, a ver, responsabilidades, eu vou facer agora un equipo, unha directiva nova, para empezar a traballar entre todos, empezar a falar. Primeiro queremos falar con todas as agrupacións, ter unha reunión para saber as necesidades, as inquietudes que teñen todas, despois, unha vez que faga eso, pois, xuntarme coas administracións e intentar que as administracións porque nos apoyen máis, porque, bueno, a ver, o voluntario pois, eu penso que debe estar un pouco máis como máis contento, digamos, é decir, que nos apoyen máis en cousas, que nos den os materiales realmente que nos necesitamos, luchar porque ser voluntarios estén máis contentos.
Ti, cales son esas necesidades que percibes como máis imperiosas ou máis urxentes a día de hoxe?
Bueno, a ver, en principio non falei nada de momento con ninguna, pero bueno, as agrupacións, o mellor que están máis no rural, que ao final teñen incendios que non poden ter nas cidades, entonces equipalos o mellor con pues con outro tipo de vehículos, bueno, e despois pouco a pouco, unha vez que me reúne con el, saber as necesidades realmente que ten cada agrupación. Non é a mesma agrupación que levo eu, ou por exemplo, a que ten Pontevedra, Vigo, cidades grandes, que as necesidades son distintas.
Mencionabas o tema dos incendios. Bueno, estamos en plena tempada, non? Nun mes de alerta polo risco de incendios. Como se afronta esa tempada de verán en concellos pequenos como Cerdedo Cotobade, onde tradicionalmente, por desgraza, hai moitos incendios?
Bueno, nós temos un elaborado un equipo de xa preparado para con unha pica de incendio, xa preparado para o que poida pasar. Espero non utilizalo moito este ano. Canto máis este guardado, mellor. Pero a ver como prevé esta temporada.
Ese vehículo pick-up, pois o que dicías antes, non? O que podería solucionar ou ser unha ferramenta de axuda, non? Para localidades pequeniñas.
Efectivamente, nós normalmente Protección Civil sempre son os primeiros en chegar a accidentes, a incendios, eso todo. Pero non é o mínimo chegar con unha pica e poder, ao mellor, collelo a tempo e apagalo, que chegar sin nada e que non poidas facer moitas cousas.
Xa.
Entón, por eso, eu digo que en sitios así, unhas picas desas, en ayuntamientos grandes, pois non lle viña mal unha pica para poder actuar, para que non vaya a maiores.
O primeiro será, como ben dís, reunirte con todas as agrupacións de voluntarios de Protección Civil da provincia de Pontevedra, despois poñerlle encima da mesa tamén as administracións esas necesidades máis urxentes, máis imperiosas. Nos mandos de Protección Civil de Cerdedo Cotobade, vas continuar ti, vai haber relevo, como ides facer?
No, como é compatible, seguiré eu. De momento seguiré eu, ainda me quedan 3 anos e pico de mandato, e despois, bueno, hai decir unha seguir, pero bueno, eso ao final que non elige son os voluntarios son os que, bueno, se están contentos, son tan contentos, serán os que eligen tempo de, se me pode sustituir alguén ou seguir eu, o que sea, a intención é de seguir.
Deben estar contentos porque ganache esas eleccións, agora que estamos no mes das eleccións xerais, por bastante, ademais, non? Cando presentaches a túa candidatura co poñente, que neste caso era o compañeiro de Portas.
Sí, a ver, é tamén un gran compañeiro, un presidente que tamén traballa moito por Protección Civil, a verdad que hai que decirlo, que, a ver, aquí todos facemos a nosa labor, cada un no seu ayuntamiento. Pero bueno, tuve unha suerte que a maioría me apoyou para dar este paso. Eu espero non defraudarlos, estar á altura. E que, bueno, que siga, que estén contentos conmigo.
Pois a corresponder, entón, cantos voluntarios de Protección Civil aí na provincia de Pontevedra?
Voluntarios, aí sí que non sei, porque non sei cantos voluntarios están en cada agrupación.
E agrupacións, máis ou menos?
Agrupacións hai, se non me equivoco, 36, 30 e pico, creo que son 36.
Bueno, pois a ver se van en aumento tamén para cubrir máis territorio xeográfico aquí na provincia. O novo presidente provincial de Protección Civil, Javier Lois, coñecido, como dicíamos ao inicio, pola súa gran labor tamén no Concello de Cerdedo Cotobade. Javier, moita sorte para ti e para toda a agrupación de Protección Civil na provincia.
Pois moitas gracias.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
En época de festivais, Pontevedra convértese no máis grande. De xuño a setembro, achégate ás rúas, ás prazas, aos barrios de Pontevedra para gozar de música, espectáculos de rúa, animación infantil, obradoiros e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consúltao en liña en pontevedra.gal. Colle a túa pulseira e ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y seguimos hablando de empleo porque las asambleas de personal del comercio de alimentación celebradas en Pontevedra y Vigo este lunes decidieron finalmente suspender los 2 días de huelga que había convocado la CIGA para este miércoles y jueves. El motivo de esta decisión se encuentra en que la patronal ha presentado una propuesta de convenio colectivo en la que ofrece una subida salarial total del 13% en los 4 años de vigencia del acuerdo, con una cláusula de revisión salarial al IPC real y también con carácter retroactivo. Por lo tanto, está previsto que la negociación continúen estos próximos días después de acercar posturas entre los representantes sindicales y la patronal. Escuchas ahora en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.